Ir pagājušas 100 dienas, kopš amatā ir stājusies Ursulas von der Leyenas jaunā Eiropas komisija. Vai 100 dienu ir daudz vai maz, lai sāktu vērtēt komisijas darbību un vai jaunie izaicinājumi, ar kuriem 27 valstu bloks saskaras pašlaik, nevar mainīt Eiropas komisijas turpmāko darbību. Par šiem jautājumiem raidījuma turpinājumā sarunājos ar Eiropas politikas pētījuma centra pētnieci Sofiju Rusaku. Šīs pirmās 100 jaunās Eiropas komisijas darbības dienas ir paskrējušas ļoti ātri, un man ir sajūta, ka jaunais kabinets tikai tagad uzņem ātrumu pirms reālā darba sākšanas. Taču Ursula von der Leyen bija devusi solījums par to, ko viņa plāno izdarīt šajās 100 dienās, un mums tagad ir iespēja arī atskatīties, kā tad šie solījumi ir pildīti. Pēc jūsu domām, kādu signālu šīs pirmās 100 dienas nosūta par jaunās Eiropas komisijas stiprajām un vājajām vietām?
Pirmkārt, nevajadzētu pārvērtēt šīs pirmās 100 dienas. Protams, šis ir pirmais nogrieznis, pēc kura ir iespējams vismaz nedaudz izvērtēt, kā Eiropas komisijas prezidenti izprot pašas komisijas darbu. Taču nevajadzētu arī to pārāk daudz analizēt, jo 100 dienas ir tikai niecīga daļa no visa viņai piešķirtā mandāta. Taču mēs jau tagad varam redzēt, kādas ir viņas izvirzītās prioritātes – klimata pārmaiņas, digitālā transformācija, un Eiropas loma uz globālās skatuves. Šajās jomās viņi ir iesniegusi solītos politikas piedāvājumus, taču bija cerība, ka atšķirībā no Junkera komisijas šai būs iespēja sākt ar pozitīvu dienas kārtību, nevis atkal ieslēgt krīzes režīmu. Kad Junkers stājās amatā, Eiropa joprojām izjuta finansiālas krīzes seks un arī komisija tika veidot atbilstoši krīzes situācijai. Von der Leyen bija cerējusi uz ko citu, taču, kā mēs redzam, situācija mainās diezgan ātri.
Situations can change quite quickly.
Yeah, and as you mentioned, these challenges there they have been there and let's start with the foreign policy.
Jā, un kā jau jūs teicāt, šie jaunie izaicinājumi ir bijuši klātesoši. Sāksim kaut vai ar ārpolitiku. Irāna, Turcija, Sīrija. Šīs jaunās ģeopolitiskās komisijas ambīcijas tiešām tika pakļautas pārbaudījumiem. Cik jūsuprāt veiksmīgi Eiropa ir reaģējusi?
This is really too early to say.
Uz šo jautājumu ir daudz par agri atbildēt. Mums ir nepieciešams skatīties uz to, kā lietas attīstīsies tuvāko nedēļu laikā. Krīze attiecībā uz Turciju un situāciju uz Grieķijas robežas ir nopietnas pārbaudījums. Tā ir viena no neatrisinātajām problēmām, ko viņa saņēma mantojumā no Junkera komisijas. Junkeram neizdevās noslēgt migrācijas vienošanos, kas būtu pieņemama visām dalību valstīm. Tagad pēkšņi situācija atkal ir kļuvusi ļoti sarežģīta. Protams, šeit kopīgi būtu jārīkojas dalību valstīm, taču Ursula von der Leyen var sēdēt pie sarunu galda un iesniegt visiem pieņemamus priekšlikumus. Šo tiešām var uzskatīt par pirmo lielo viņas pilnvaras termiņu izaicinājumu. Un, protams, arī koronavīrus, kurš ietekmē ne tikai vienkāršo pilsoņu dzīvi, bet arī Eiropas ekonomiku kopumā. Ja par Grieķu un Turku robežas gribētu teikt, ka šādu krīzi varēja prognozēt, jo vienošanās pamata bija ļoti līdzīgi jau kopš pašiem pirmsākumiem, tad koronavīrus uzradās no nekurienes, un ar abām šīm smagajām situācijām viņai ir jātiek galā.
You already mentioned this new migration tensions.
Jaunais migrācijas saspīlējums ir uzplēsis vecas rētas un senas domstarpības starp dalību valstīm. Ursula von der Leyen kopā ar pārējiem Eiropas Savienības prezidentiem devās uz Grieķiju, lai nosūtītu signālu par to, ka vēl viena migrācijas krīze tomēr netiks pieļauta. Vai šis vēstījums tiešām tika nosūtīts veiksmīgi?
I don't know. Without being an expert on migration policy from a political point of view.
Es nezinu, neesmu migrācijas eksperts. No politiskā viedokļa var teikt, ka vēstījums ir tāds. Kopš 2015. Gada mainījies ir ļoti daudz kas, un 2015. Gads nav 2020. Mēs esam šos apgalvojumus dzirdējuši no daudziem politiskiem līderiem. Jā, daudzi un dažādi soļi ir spērti, taču kopumā šī problēma politiskā līmenī tā arī nav atrisināta. Nekur nav pazudis fakts, ka dalību valstīm ir ļoti atšķirīgi viedokļi par to, kā pašreizējo situāciju pārvarēt.
You are also researching the balance between different EU institutions.
Starp citu, jūs pētāt arī līdzsvaru starp dažādām Eiropas Savienības institūcijām. Cik veiksmīgi jaunā komisija sadarbojas ar pārējām institūcijām un to līderiem? Eiropadomes prezidents Charles Michel un Eiropa parlamenta priekšsēdētāju Davidu Sassoli, kuri arī savās darbībās šķiet ļoti aktīvi.
Yeah, I mean, also this is very much in the beginning of the mandate, so we need to be seen how they cooperate.
Jā, taču arī viņu mandāts ir tikai tagad sācies un kā attīstīsies šī sadarbība vēl būs jāskatās. Taču sadarbība ar Eiropa padomes prezidentu Šārlu Mišelu ir īpaši svarīga. Eiropas integrācijas vēsturē mēs esam redzējuši, ka Eiropas Savienība visveiksmīgāk tiek galā ar lielu politisku ieviešanu, piemēram, vienotā tirgus ieviešanu. Tad, kad Eiropas komisija un Eiropa padome cieši sadarbojas. Ļoti nozīmīgs priekšnoteikums ir tas, lai abu institūciju vadītāji domātu līdzīgi un sadarbotos ļoti konstruktīvi. Vai tā notiks šoreiz vēl ir pāragri teikt, bet mēs pie šī jautājuma varam atgriezties pēc gada vai diviem.
Take a look back in a year or two, maybe.
One more thing that you also mentioned in the beginning, this climate policy.
Vēl viena lieta, ko jūs jau pieminējāt sākumā, jaunā zaļā vienošanās, jaunais klimata likums. Pat Gretai Thunbergai izdevās uzliet augstu ūdeni uz Eiropas komisijas galvas par iespēju un ambīciju trūkumu no Eiropas puses. Vai jūsuprāt, tas var kaut kā ietekmēt Eiropas komisijas turpmākās darbības šajā jomā?
Yeah, you know, you must see that the commission is always in a very is in a difficult
Ziniet, ir jāredz, ka Eiropas komisija ir ļoti sarežģītā situācijā, jo no vienas puses tai ir jāpiedāvā visapverošas un progresīvas darbības, bet no otras puses ir jāsaprot, ko spēs apstiprināt citas institūcijas. Komisija nav lēmumu pieņēmēja. Komisija izskata piedāvājumus, tā ierosina jaunas darbības un likumus, taču līdzatbildīgi par lēmumu pieņemšanu ir arī Eiropa padome un parlaments. Es vienmēr esmu piesardzīga ar šo kritiku, jo komisija ir arī pietiekami gudra. Ja tā savos piedāvājumos aizies pārāk tālu, tie nekad netiks pieņemti. Tāpēc jautājums ir ne tikai par piedāvāšanu, bet arī par apstiprināšanu.
Not only about proposing, it's also about adopting.
And finally, in the end, you already said that there is some kind of differences.
Jūs jau pieminējāt, ka ir vērojams kaut kādas atšķirības starp šo komisiju un iepriekšējo Jean-Claude Juncker komisiju. Tā ir jauna struktūra, daudz līmeņu pārvaldība, izpildu viceprezidenta un tā tālāk. Šie jaunie izaicinājumi, par kuriem mēs runājam, vīrus, migrācija, ekonomiskie jautājumi, vai jūsuprāt, šī jaunā sistēma spēs efektīvi nostāties pretī šiem izaicinājumiem? Vai arī tiešām vēl ir pāragri vispār kaut ko prognozēt?
I think what goes I think in a good direction. I mean she more or less took over the system.
Manuprāt, Ursula von der Leyen veiksmīgi pārņēma iepriekšējo Juncker sistēmu. Komisāru portfeļi ir sagrupēti atsevišķās grupās, liekot uzsvaru uz to, ka politika nav piesaistīta tikai kaut kādai vienai konkrētai sfērai. Faktiski nav nevienas politikas, kas attiektos tikai uz vienu sfēru. Pēc Junckera piemēra mēs zinām, ka šādi lēmumu pieņemšana bija veiksmīga gan vertikāli, gan horizontāli. Tagad Ursula von der Leyen ir ieviesusi izpildu viceprezidenta posteņus. No vienas puses, manuprāt, tas ir ļoti labi. Ir šie diezgan ietekmīgie posteņi, īpaši Timmermans un Vestagara, kuri uzņēmušies atbildību par prioritārajām sfērām – digitālo pārveidošanos un klimata politiku. Komisijas vadītāja ir ļoti labi savas politiskās prioritātes sakārtojas struktūrā ar konkrētām pilnvarām, konkrētiem cilvēkiem. Taču no otras puses ir izveidota formāla kolēģijas hierarhija, kādas iepriekš nekad nav bijis. Ir dabiski, ka atsevišķi komisāri ir ietekmīgāki par citiem, taču līdz šim tas nav bijis padarīts par oficiālu hierarhiju. Tas var radīt šķelšanos iekšēnē, taču tas viss ir atkarīgs no amatu ieņemošās personas un tā, cik viss noritēs harmoniski un efektīvi.
But up until now.
Ja jums būtu jānovērtē pašreizējā komisija skalā no 1 līdz 10, kādu atzīmi jūs tai liktu?
That is very difficult to say. I would rather not express it in numbers because
Uz to ir ļoti grūti atbildēt. Es labāk atturēšos no atzīmu likšanas. Viss ir atkarīgs no tā, no kāda skatu punkta jūs uz visu skatāties. Vai jūs runājat par politikas jomām vai institucionālām pārmaiņām? Un vēlreiz, mums nevajadzētu pārvērtēt Ursulas von der Leyenas sasniegumus, bet dot viņai vēl vairāk laika pirmajam izvērtējumam.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas politikas pētījuma centra pētnieci Sofiju Rusaku. Un ar to arī skan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībiecs un skaņoperators Uldis Grīnbergs.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Bruseļa.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.